attamoottan kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo saatalaayitii Itiyoosaat irratti televiziyoonaan as Washington DC irraa gama raadiyoon meetir baandii 22 25-31 irratti qophii tamsaasu amma jalqaba. Kibxata guraan dhala 15 bara 2022 keessummeessituun keessanarraa antu jibee horaati. Qophii keenya har'aaf gabaasaalee naannoo addunyaarraa nu dhaqqaban kan oduu gabaasonni keenya biyyarraa nuun ga'aniif asirraa qindeessanii dhiyeessanaa yeroo isaanii eeggatanii dhiyaatu. Jalqaba oduu addunyaaf bafaqaadu.
Akka moltan oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Manni maree bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa ji'ootan 6 darbanii fi hojiirra oolaa ture guyyaa har'aa kaasuun isaa beekameera. Akka gabaasni gabaastota VOA mallaskaachuu mahaa fi galmoo daawwitii jedhutti murtiin labsicha kaasuu kun kan raggaasifame mana marichaa teessoo 547 qabu keessaa miseensonni 63 yommuu morman miseensonni 21 immoo sagalee kennuurraa of qusataniiru. Miseensonni labsicha kaasuu morman akka jedhanitti yeroo ammaa naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti humnoottan TPLF ittuu lafa qabatanii jiraatanii naannoo Oromiyaa keessatti immoo hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo inni mootummaan shanee jedhee waamu ittuu bakka adda addaa keessatti rakkina uumaa jiranii labsii yeroo atattamaa kaasuun sirrii miti jedhaniiru. Mana maree bakka bu'ootaatti bakka bu'aa mootummaa kan ta'an obbo Tasfaayee Beeljigee gama isaaniitiin mootummaan rakkina nageenyaa yeroo ammaa biyyattii keessa jiru seera idileetiin to'achuu akka danda'u ibsuu isaanii gabaasni mallaskaachuu ammaa fi galmoo daawwitii VOA'dhaaf ergan ibseera. Somaaliyaa keessatti rakkina hongee irraa kan ka'e waan hanqinni midhaan nyaataa uumamee fi daa'imman miiliyoonii 1.4 dhabiinsa nyaata gahaatiin kan ka'e miidhamaa akka jiranu ibsameera. Qorannoon dhimma wabii midhaan nyaataa Somaaliyaa ilaalchisee tibbana ba'e akka mul'isetti daa'imman umuriin isaanii 5 gadi ta'e 300,000 fi 29,500 bara kana keessa midhaan qaama isaanii jabeessu dhabuudhaan miidhaan isaanirra gahuu danda'a. Lakkoofsi daa'immanii yeroo ammaa mul'achaa jiru kan waggoottan darbanii caalaa akka ta'e kan himan bakka buutuun UNICEF Angelaa Kirnii tarkaanfiin atattamaa fudhatamuu baannaan daa'imman 1,000 lakkaa'amanu du'uu danda'u. Waggoottan 3 darbaniif waan roobni gargar citee tureef keessuma horsisee bultoonni biyyattii ofii isaaniitiif ta'e horii isaaniitiif bishaan argachuu waan hin dandeenyeef qe'ee isaanii dhiisanii godaanuudhaaf dirqisiifamaniiru. Kun immoo lakkoofsa namoottan kanaan dura wal waraansa baqatanii jireenya isaanii irraa buqqa'an 2,900,000 irratti dabalata kan ta'uudha jedhameera. Lubbuu daa'imman kanaa baraaruudhaaf midhaan nyaataaf qophaa'aa ta'e kaartoonii 100,000 fi 4,000 dhiyeessuudhaaf gargaarsa doolaara 7,000,000 amma ji'a bitooteessaa bara 2022 akka isa barbaachisu dhaabbanni dhimma gargaarsa daa'immanii UNICEF gaafachuun isaa gabaasameera. Gamtaan Afrikaa fi gamtaan Awurooppaa walga'ii kanaan dura waggaa waggaadhaan taasisaa turanii fi waggoottan lamman darbee fi sababa koroonaatiin addaan citee ture guraan dhala 17 fi 18 itti fufuudhaaf murteessuun isaanii gabaasameera. Hoggantoonni biyyoottan ardii lammanii magaala Biraasels keessatti walga'anii waa'ee oomisha talaallii koovidi, waa'ee nageenyaa, waa'ee haala jijjiirama qilleensaa, haala liqii fi investimentii irratti akka marii taasisan gabaasni Mahammad Yasuuf Naayiroobii irraa VOA'dhaaf ergee ibseera. Kun sagalee Ameerikaati. Hogganni mootummaa Kaanaadaa shofeerota konkolaataa fe'isaa warreen talaallii COVID-19 walqabatee mormii kaasanii daandii cufan irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii itti fufanii jiru. Mormii torbanoota dura Kaanaadaatti jalqabamee biyyoottan biroo keessattis mul'achuu jalqabe kun keessumaa karaa biyyoottan hidhata diinagdee cimaa qaban Kaanaadaa fi Yuunaayitid Isteetsiin walitti fidu cufuun isaanii sochii diinagdee irratti rakkina waan fidaa jiruuf aangoo yeroo muddamaa fayyadamuun barbaachisaa ta'uu isaa muummeen ministeeraa Kaanaadaa Justin Trudeau ibsaniiru.
The police will be given more tools to restore order in places where public assemblies can constitute illegal and dangerous activities.
Bakka ummanni walga'utti sochiin seeraan alaa fi balaa uumuu danda'an jedhaman fakkeenyaaf isa akka atwaatti karaa dirqicha ambaasaaddar danquufaa iddoowwan adda addaa weeraruufaa innaa mudatu poolisiin bakka akkasiifaatti nagaa fi tasgabbii akka mirkaneessuuf jecha meeshaan humnaa fi aangoon dabalataa laatameeraa fi mootummaanis iddoowwan dinagdee keenyaa murteessoo ta'an Burri Somalee fi dreewwan xiyyaaraa addaan ni eega. Sochiiwwan balaa geessisan kamiifuu tasa obsa hin qabaannu.
Tarkaanfiin kun kan yeroodhaan murtaa'e kan bakka addaan baafamee beekame qofarratti xiyyeeffate kan humna barbaachisaa ta'ee fi madaalawaa ta'ee fayyadamu ta'uu isaa muummeen ministeeraa Kaanaadaa dabalanii ibsaniiru. Chaansileeriin biyya Jarman Olaaf Shuulz wixate kaleessaa erga pirezidaantii Yuukireen Volodoomir Zelenskii waliin wal arganii haasa'anii booda pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutinii wajjin qibxata irraa wal arganii haala warwaraansaa fi qoqqobbii hambisuu irratti dubbachuun isaanii gabaasameera. Yuunaayitid Isteetsii fi warreen ishee waliin dhaabbatan Raashiyaan guyyoottan dhihoo keessatti haleellaa misaa'ilaa fi xiyyaaraan deeggarame Yuukireen irratti taasisuudhaa fi qophaa'uu ishee himaa jiraatanus chaansileeriin Jarman garuu erga pirezidaantii Yuukireenii waliin mari'atanii deebi'anii as ammayyuu akka karaan banaan jiru dubbataniiru.
Wir sind bereit für einen ernsthaften Dialog mit Russland über Fragen europäischer Sicherheit. Die NATO und die USA haben Russland konkrete Vorschläge gemacht, die wir unterstützen.
Imma gaaffii nageenyaa Awurooppaa irratti Raashiyaa waliin marii cimaa geggeessuuf qophoofnee jirra. NATO fi Yuunaayitid Isteetsi akka deeggaruuf yaadanuuf dhiyeessan amma Raashiyaa irraa ejjennoof deebii gama isaanii eegaa jirra.
Yaada chaansileerii Jarman kanarratti gama Raashiyaatiin battalatti deebiin kenname hin jiru. Volodoomir Zelenskii kaleessa haasaa viidiyoodhaan dabarsaniin Raashiyaan biyya isaanii irratti tarkaanfii wareeraa roobii boriitii jalqabdee akka fudhattu dhaga'uu isaanii ibsaniiru. Odeeffannoo kana eessa akka argachuu danda'anii garuu hin ibsine. Dubbii himaa ministeera ittisa biyyaa Raashiyaa Igor Konashenkov ibsa guyyaa har'aa kennaniin shaakallii waraanaa bal'inaan biyyattii keessatti taasifamaa jiru akka itti fufe ibsanii kutaaleen waraanaa kibbaa fi lixa biyyattii keessatti argaman garuu shaakallii isaanii waan raawwatanii fi gara mooraatti akka deebi'anii galaa jiranu ibsaniiru. Karaa biraatiin wareerri Raashiyaan Yuukireen irratti taasiftu waan hin oolleedha jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsi embaasii isee kan Keev keessa jiru yeroodhaaf cufuudhaan gara magaala Liiviiv isa daangaa Poolaanditti dhiyoo ta'etti dabarsuu ishee dubbi himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis ibsa kennaniin beeksisaniiru. Pirezidaantiin Honduraas duraanii Jo'aan Orlaandoo Hernaandees akka dabarfamanii kennan Yuunaayitid Isteetsi gaafachuu ishee hanga'oonni Honduraas himaniiru. Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantii Honduraas duraanii yakka qoricha sammuu nama adoochuu daldaluutiin walqabatee kan barbaaddu yommuu ta'u manni Jo'aan Orlaandoo Hernaandees magaala guddicha biyyattii Tegusigaalpaa keessatti argamu poolisiidhaan marsamuun isaa gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Honduraas embaasii Yuunaayitid Isteetsi namoottan siyaasaa biyyattii qabamanii akka dabarfamanii kennamanu gaafachuu isaa akka mana murtii muummee biyyattiitiif ibsan fuula tuwiitarii isaanii irratti beeksisaniiru. Jo'aan Orlaandoo Hernaandees garuu maqaa hin dhoofne. Ji'a Majjii Baranaa keessa seenaa Honduraas keessatti pirezidaantii dubartii jalqabaa kan ta'an Xiomara Castrootiin kan bakka bu'an Jo'aan Orlaandoo Hernaandees miseensa paarlamaa Ameerikaa walakkeessaa Central American Parliament waan ta'aniif akka dabarfamanii hin kennamne mirga qabu jechuudhaan abukaatonni isaanii ammaanuu falmii jalqabanii jiru. Manni murtii haqaa muummee fi manni murtii olaanaa Honduraas wal ga'anii abbaa murtii gaaffii dabarsanii kennuu kana ilaalu ramaduudhaa fi deemaa jiru. Abbaan alangaa Yuunaayitid Isteetsi bara 2019 magaalaa Niyoorki keessatti yakka qoricha qaama namaa adoochuu daldaluutiin walqabatee himannaa obboleessa isaanii irratti bane keessatti pirezidaantii duraanii Honduraas Jo'aan Orlaandoo Hernaandees itti dabaluun isaa gabaasamee jira. Pirezidaantichi garuu himannaa isaanii irratti dhiyaate hundumaa haalaniiru. Hordoftoota keenya oduuwwan irraa qabnu kanu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waltaaleen seeraa bu'aaf hin hojjenne wal ta'uudhaan koomishina mirga namoomaaf saboota Afrikaa irratti Itiyoophiyaa himachuun ibsamee jira. Waltaalee kana keessaa tokko kan ta'e Legal Action Worldwide. Waltaa seeraa hojiirra oolchu ka sadarkaa addunyaa itti gaafatamtuu ka ta'an VOA'f akka himanitti dhiittaa mirga namaa kaaba Itiyoophiyaa keessatti raawwatame ilaalchisuudhaan himati Itiyoophiyaa irratti dhiyaate rakkoo Afrikaaf furmaata Afrikaa barbaadu irratti ka fuulleffate ta'uu beeksisaniiru kunooti.
Altan seer hojiirra oolchuuf hojjetu ka sadarkaa addunyaarra kanneen jiran miidhamtoota dhiittaan mirga namaa irratti raawwatameef deeggarsa seeraa kennuudhaan beekama. Miidhamtoota kana bakka bu'ee falmuudhaan haqi akka mirkanaa'uuf falma. Waaltaan kun michoota isaa abukaatoolee dhaabbata seeraa Debbie Voice and Plimpton jedhamuuf kan Pan Afrikaa waliin ta'uudhaan komishina mirga namoomaaf uummata kan Afrikaa irratti Itiyoophiyaa himachuusaa beeksisee jira. Dhalattoonni Tigraay kanneen miidhaan irra ga'e waan isaan irra ga'e erga dubbisnee booda ragaaleef dhuga ba'uunsa namootaa walitti qabuudhaan himannaa sana komishinichatti dhiheessuuf maaliif akka filatan itti gaafatamtuun dhaabbatichaa Antoniyaa Melvii akkas jechuun ibsan.
Well, it's an African problem and we should look at African solutions. The African Commission is a quasi-judicial.
Dhimmi isaa furmaata Afrikaadhaan argachuu qabu rakkoo Afrikaati. Komishinni mirga namoomaaf uummataa kan Afrikaa aangoo murteessaa dhugaa ta'e kan hin qabaanne qaama seera hojiitti hiikudha. Waggoota 10 oliif dhiittaa mirga namaaf yakkaawwan biyyattii keessatti raawwatamaniif hiika kennuudhaan dandeettii isaa ijaaraa jira. Kan inni hundaa'e Finfinnee keessatti waan ta'eefis faayidaa guddaa qaba jennee yaadna. Dhimma isaas biyya komishinichi keessatti hundaa'etti geessuu barbaanna. Itoophiyaan dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame ilaalchisee hagas beekannaan kennine himannaa sana dhiheessuuf bakki kun barbaachisaa ta'uusaa amanna. Yeroo ammaa himannaa sana dhiheessuun barbaachisaadha isa jedhuuf komishinni Afrikaa baatii guraan dhalaa 16 dhufaa jiru Finfinnee keessatti wal ga'a. Nutis kanarratti hundaa'uudhaan komishinichi yeroo kanatti Itiyoophiyaa irratti tarkaanfii hatattamaa fudhachuudhaan dhiittaa mirga namaa namoota nagaa irratti raawwatamu akka dhaabsisu gaaffii dhiheessuuf murteessinee jirra jedhan. Kaaba Itiyoophiyaa keessatti lolli erga jalqabee as gareelee wal fincilan maraan dhiittaa mirga namaa raawwatamuusaa komishinarri mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf komishiniin mirga namaa Itiyoophiyaa gabaasaalee kana dura baasaniin beeksisaniiru. Kun erga ta'e himannaan keessan maaliif mootummaa Itiyoophiyaa irratti fuulleffate gaaffii jedhuuf itti gaafatamtuun kun ennaa deebisan.
No, we haven't and we're very aware of the UN reports and other reports and that.
Dhiittaa mirga namaa lammiiwwan kabiroo irratti raawwatame dagannee miti. Tokkummaa mootummootaatiinis ta'e dhaabolii kabiroodhaan himannaan qaamotii walitti bu'iinsa kana irratti hirmaatan irratti dhiyaate beekna. Maaliif mootummaa Itiyoophiyaa irraa jalqabe isa jedhuuf dhiittaan mirga namaa kun Itiyoophiyaa keessatti raawwatame. Akka seera jirutti Itiyoophiyaan namoota nagaa biyya ishee keessa jiraniif eegumsa gochuuf dirqama guddaatirra jira. Haala wal fakkaatuun Itiyoophiyaan biyya ishee keessatti tarkaanfii waraanaa fudhatameefis hojii isee ilaallatuuf itti gaafatama fudhachuuf dirqamatirra jira. Dhiittaa mirga namaa raawwatamu dhaabsisuuf itti gaafatamni guddaan akka irra jiru tuquudhaan akka itti gaafatamtu gochuuf fedhii keenya jedhan. Komishinni Afrikaa miidhamtoota cina dhaabbachuuf haala mijataa argateera ka jedhan Antoniyaa Melvii komishinicha irraa murtii eegan akkas jechuun ibsaniiru.
Well, we very much hope that the commission will seize our case, that means recognize our case.
Komishinichi iyyata keenyaaf beekannaa kennee mootummaan Itiyoophiyaa dhiittaa mirga namaa namoota nagaa irratti raawwatamu akka dhaabsisu dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatameef beekannaa kennee lammiiwwan isaa dhiifama akka gaafatuuf gaaffii nuti dhiheessine ilaalchisee tarkaanfii hatattamaa ni fudhata jennee abdanna. Addunyaa adda addaa keessatti walitti bu'iinsi waan jiraniif jecha haalli Tigraay keessaa akka dagatamu hin barbaannu. Dhimmi kun haalli Tigraay keessaa ilaalcha akka argatu taasisa. Ejjennoo komishina Afrikaa agarsiisuufis akkasuma tarkaanfii fudhachuu kan dandeessisu carraa addaati. Inni taanu qabiyyee himannaa sanaa xiinxalu yoo ta'u walitti bu'iinsi sun waan itti fufee jiruuf murtiin sun akkaan barbaachisaadha jedhan. Komishina mirga namaaf uummataa kan Afrikaa dabalatee waaltaaleen ardittii rakkoo Afrikaa keessatti uumamuuf furmaata kennuuf dandeettiin kan itti hanqatu jechuudhaan kanneen falman hedduudha. Murtii isaan kennan waraqaa dhuma irratti waan barreeffamu irra darbee biyyoota miseensota ta'an humna ittiin dirqisiisan qabaachuun isaaniif himannaaleen akkasii bu'aa qabaachuu isaanii shakkii keessa buusa. Itti gaafatamtuun waaltaa seeraa ka sadarkaa addunyaa Antoniyaa Melvii garuu kana jijjiiruun ka danda'amu waaltaalee kana qoruudhaan ta'a jedhu.
Again, it's a really good question and one that we've been grappling, but we believe that if you don't keep testing.
Kun gaaffii gaariidha. Dhimma qormaata keessa nama galchuudhas. Haa ta'u malee waaltaaleen mirga namoomaa Afrikaa dhiittaawwan mirga namaa ilaalchisee deebii akka kennaniif yoo qormaati kennameef malee ofii isaanii fooyyessuu hin danda'an. Sanaaf deebii komishina Afrikaa irraa argachuun faayidaa qaba kan nuti jennuuf biyyoonni waan dubbatamu dhagahu qabu haala cimina dhimmichaa ilaalchisee koomishinna afrikaa mirga namoomaaf uummattootaaf manni murtii dhimmootii kana hoogganuuf aangoo qabaachuusaa dagachuun qabnu jedhan. Komishinni mirga namoomaaf uummataa kan Afrikaa waggoota 35 har'aa kan hundaa'e waaltaa miseensota biyyoota Afrikaa 11 qabuuti. Mirga namoomaaf uummattootaa cimsuuf eegsisuuf itti dabalees chaartarii Afrikaa hojiitti hiikuuf waaltaan aangoo qabu biyyoonni himatamanii ennaatti dhiyaatan kun yeroo lammataati. Kana dura waggaa 10 dura Liibiyaan seeraan ala nama deddeebisuuf yakka gabrummaa waliin walqabateen himatamteetti. Mootummaan Itoophiyaa himannaa amma dhiyaate ilaalchisee deebii yoo qabaate jechuudhaan biyya keessaaf ala kanneen jiran aangawoota dhimmisaa isaan ilaallata jennu dubbisuuf yaaliin goone milkoofne jechuudhaan waahilli keenya afaan Amaaraa Habtaa Musiyyuum gabaaseera.
Naannoo addunyaarraa namoonni hedduun buna dhuguu jaallatu. Haa ta'u malee jijjiiramni qilleensaa biqiltuuwwan bunaa miidhan waan jiruuf haalli buna argachuu yaaddessaa ta'ee jira. Hayyoonni saayinsii London keessa qonnaan bultoota Afrikaa keessaa waliin ta'uudhaan furmaata arguuf hojjetaa jiran gabaasaa Henry Ridgewell jaalannee dhiyeessa.
Mana ededisaa of ilaallee irraa hojjetamu keessa dhaabbatanii ala arguun danda'amu keessatti biqiltuu adda addaa dhaabaman kan New Botanic Garden jedhamu jira. Mana sanaan ala qilleensi qabbanaawaa akka cabbiiti. Manicha biqiltuun keessatti dhaabame sana keessa immoo ho'aa fi hurka bishaanii jiru. Biqiltuuwwan dhaabaman akka lalisan gochuun bosona fakkeessee jira. Iddoo kanatti qorannaa buna irratti gaggeeffamu kan hoogganan Aaron Davis akka jedhanitti.
This is Arabica coffee, our preferred coffee, the one we drink in high streets and at home. It has a superior taste.
Inni kun buna arabiikaa jedhama. Nutis isa kana filanna. Iddoo adda addaatti bitannee kan dhugnu kana. Akkasumas manatti danfisnee kan dhugnus isuma kana. Dhandhama baay'ee gaarii qaba. Buna addunyaa irratti dhugamu 100 keessaa harki 60 isuma kana.
Gosti bunaa biraan iddoo kana jiru buna roobastaa jedhamu. Biqiltuu buna sakaanii irraa baalli isaa gurguddaadha. Buna addunyaan fayyadamu 100 keessaa harka 40 qabatee jira jedhan Deebis. Biqiltuu bunaa arabikaa fi roobastaa dhaabuun jireenya uummata guutummaa Afrikaa, Ameerikaa kaabaa fi Eeshiyaa keessaaf deeggarsa guddaa qaba. Garuu sababa jijjiirama qilleensarraan kan ka'e sodaa jala jiru jedhan Deebis.
In some cases yields are dramatically reduced. Because of increased temperatures or reduced rainfall, but in some cases, as we've seen in Ethiopia,
yeroo tokko tokko oomishi argamu akkaan gadi bu'a. Sababiin isaas ho'i qilleensaa dabaluun yookiin roobni hanqaaquun kun ni mudata. Garuu yeroo tokko tokko immoo akka Itoophiyaa keessatti arginetti oomishni bunaa guutummaatti manca'ee mukni bunaas gogee bada.
Kanaaf furmaanni isaa bosona Afrikaa dhihaa keessa fagaatanii seenuun buna dhaabuu ta'uu malaa jedhani gosa bunaa gara 130 ta'antu jira. Garuu hundumtu dhandhama gaarii qabu jechuu miti jedhan. Deebisiif gareen isaaniin hoogganamu Seraaliyoon keessatti gosa bunaa cal jedhee daggala keessatti biqilu Isteenoofiilaa jedhamu argataniiru.
And this is extremely heat tolerant and is an interesting species because it matches Arabica in terms of its
inni kun ho'a hamaayyuu kan dandamatudha. Dandamisaas akka buna arabiikaa sana gaarii fakkaachuunsaa immoo qalbii nama hawwata.
Rakkoo jijjiirama qilleensaa jiru kana keessatti gosti bunaa yoo dhaabame daldalaaf abdii kennan kanneen Laayibeerikaa fi Yuujendas jedhaman jiru jedhaniiru.
That has low yields and very small beans. But it has an amazing taste.
Oomishni kennan gadi bu'aa akkasumas iji buna kanaa baay'ee xixiqqaadha. Garuu dhandhamni isaa kan ajaa'ibaati.
Namoonni hangi tokko dhandhamni isaa warra kaanii irra caala jedhanii amanu. Bara darbe jechuun 2021 Miilaan Xaaliyaanii keessatti dorgommii namoota buna danfisan gidduutti gaggeeffameen Awustiraaliyaa irraa Hiiw Keerli buna Yuujendas jedhamu danfiste badhaasa sadarkaa sadaffaa argatteetti. Milkaa'ina Keerliin argatte kun gosa bunaa hin beekamin jiran gama beeksisuun waan haaraa argamsiisa abdii jedhu qabu qorattoon Gareen London keessatti qonnaan bultoota Afrikaa waliin hojjetaa jiru kun ija bunaa haaraa ba'aan kan dhaabuudhaan gabaarraa akka oolchan gochaa jiru. Piroojektii Ugaandaa keessaa kan hordofan Kaatiriin Kiwikee akka jedhanitti.
What requirements do they need? How do we boost its productivity instead of it being dominated?
Ulaagaa akkamii guutuu nu barbaachisa? Attamitti oomisha bunaa guddisuu dandeenya? Gosa bunaa lama irratti qofa irra jireessaan gargaaramuu mannaa? Gosa bunaa isaan kaan gatii maalii akka qaban ilaaluuf carraa qabnaa jedhan. Gosti bunaa Laayibeerikaa jedhamu waggaa kana keessa hedduminaan Ugaandaa irraa gara Awurooppaatti ergamaa abdii jedhutu jira. Kunis jedhu qorattoonni qonnaan bulaadhaa fi galii maallaqaa walirraan cinne argamsiisuun akkasumas kanneen immoo buna dhuganiif dhandhama haaraa fi gammachiisaa ta'e argamsiisuuf jira jedhu.
Qophii labataa. Qophiin labataa sagantaa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophaahee torbanitti gaaf tokko jimaata simbira gaha. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, fayyaa, aartii mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessanan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Daawwaa hoxxeessaa taphataa sarara duraa Itoophiyaati. Tapha waancaa Afrikaa baranaa irratti galchii tokko biyyaaf kan argamsiise ta'uu taphataa kanarratti muuxannoo kubbaa miillaa biyya alaa qabaachuu dhabuun keenya qabxii gaarii argachuu nu danqee jedha. Amma garee kubbaa miillaa bulchiinsa magaalaa Adaamaaf ka taphatu Daawwaan waa'ee jireenya isaaf jiru kubbaa miillaa itti jiru laalchisee waan jedhe daran qabaa Galmoo Daawwit Adaamaa irraa haasofsiiseera kunoo.
Daawwaa hoxxeessaa kan dhalatee guddate Godina Gujii Lixaa magaalaa Qarcaatti. Dargaggoon garee biyyaalessaaf sarara duraa irra taphatu kun haala dhalootaa guddisaa fi muuxannoo kubbaa miilaa irratti qabu VOA'f addatti dubbateera.
Kubbaa miilaa taphataa guddadhe mana barumsaattis akkasuma ollaa keessatti taphataa guddadhe. Maatiin koo maatii baay'ee jaallatamaa ta'edha. Abbaan koo ijoollee baay'ee qabu. Maatii jaallatamaa ta'e keessatti kan guddadhe. Gara kubbaa miilaatti hoggaa dhufu maatiin koo naa eeyyamu ture kubbaa miilaa akka taphatu. Barumsaan akkatti fufu barbaada ture. Obboleeyyaan koo kana hangafootni kootis barumsaan sadarkaa guddaarra waan dhaqqabanii jiraniif akka isaaniitti akaanis barumsaan itti fufu barbaada ture. Animmoo kubbaa miilaa qofa taphachuu kan barbaadu. Hanga kutaa sagaliitti osoo isaan hin barbaanne ani isaan dhokadha. Qophaa kooti dirreerra ba'a ijoollee qabadhaa dirree ba'a shaakala adda addaa hojiidhaan akkasanii maatii kun rakkisaa allee dhokattaa kubbaa miilaa taphachaa akkasaniin argaa'e maatiin kun garuu kubbaa miilaa taphachuun barbaadu ture. Barumsaanis iddootti fuufe sadarkaa guddaa nama dhaqqabu ture. Hanga kutaa sagaliittis sadarkaadhaan deemee taphataa barataa cimaa tures waggaa sanaanis hingaasii dhaqqabeen.
Daawwaan yeroo kana abbaan isaa jaalala aanee tapha kubbaa miilaaf qabu ni qeequ turanii jedha. Obbo Hoxxeessaa fiigichatoo ta'e gaariidha jechaan irra akka inni barnoota isaarratti xiyyeeffatu gorsuunis turan. Arra yeroo ta'e ammaas argaa kanarra geessisi argan maal siin jedhu ture?
Baay'ee gammadu abbaan koo. Riyoota obboleeyyaan kootis baay'ee gammadu. Moora abbaan koo immoo. Akkuma magaala keenyaatti hoggaa katamaa keessa ba'ee deemus abbaa Daawwaa maal waa isaan jedhanuuf gammachuu guddaa itti dhaga'ame. Mucaan kee akkas na boonsee kubbaa miilaa akkas dhorkaa ture maali jedha. Inni immoo wanti guddaa inni barbaadamu guyyaas akka miidiyaarra ba'ee waasi tolche mara achirra haasa'u barbaada naan jedha amma. maatiin koo horii baay'ee waan qabaniif horii tiksina. Dhamaadhas abbaas waan hundumaan gargaara ture maatii ture.
Aannan immoo damma jaalladha?
Aannan jaalladha. Aannan baay'ee jaalladha.
Taphataan sarara duraa dawaa hoxxeessaa utuu barnoota sadarkaa lammataa baratuuti gara kubbaa miilaa taphachuutti kan fuulleffate. Jalqaba kilabii kubbaa miilaa Nagalee Booranaaf sanbooda kilabii Simintoo Diree Dhawaaf itti fufees garee biyyaalessaa kan ganna 17 gadiif filatamee tapha gaarii erga agarsiiseen duuba kilaba Qiddus Goorgisiif achi Adaamaadhaaf sanbooda hadiyyaa Hosaanaaf amma immoo kilabii bulchiinsa magaalaa Adaamaatti deebi'ee taphataa jira.
Adaamaan namicha dheeraa akka Oromiyaattis kilabii isa guddaadha. Achi keessa taphachuu kootiin baay'ee gammachuun natti dhagahama. Waan mijateefis deebi'een Adaamaa taphachuu kan barbaade kilabii kanaaf waan guddaa tolchee dabaruu barbaadaanis.
Dawwaan amma garee biyyaalessaa Itoophiyaaf sarara duraarra taphata. Baranas garee biyyaalessaa Itoophiyaa waliin gara Kaameruunitti malee tapha waancaa Afrikaa irratti galchii tokko biyyaaf galmeessee jira. Qabxiin garee biyyaalessaa Itoophiyaa tapha kanarratti argame maaliif akkas ta'ee gaaffii jedhuufis deebii ittaanu kana kenne.
Tornaamentir tapha akkamitti taphatama pirimeer liigir tapha akkamitti taphata waan jedhu muuxannoo san nuti hin qabnu bittaa. Akka biyya alaa tapha piroofeshinaala illetti waggaa 10 taphattoonni keenya baay'een gareen biyya alaa kan hin jiranu bittaa. Isaan piroofeshinaala taphattoota piroofeshinaala qabanii muuxannoo achiin qabatanii dhufan immoo asirra calaqqisiisan. Nuti immoo taphattoota biyya keessaa qofa qabna. Taphnis nuti sammuu keenya keessatti tapha biyya keenyaa qofa muuxannoon achirraa nu fudhanne. Akka nama tokkotti tapha piroofeshinaal ta'e taphachuu akka qabnu achi muuxannoon fudhannu isa guddaan isa kana. Achi booda ammoo fiizikaala irratti hojjechuu akka qabnu fiizikaalaa fitneessiidhaan waliin arginu waasa irratti baay'ee hojjechuu akka qabnu waliin guddaa muuxannoon fudhanne.
Kanaafis jedha Dawwaan taphattoonni Itoophiyaa keessa jiran daangaa alana darbanii taphachuun biyyaaf qabxee argamsiisa waan ta'ee fi warri kubbaa miilaa taphatan marti waan kana irratti xiyyeeffachuu malanii jedhe.
Karoonni kiyya akka taphataa tokkotti yaa'u piroofeshinaala ta'ee gara biyya alaatti ba'ee sadarkaa guddaarra dhaqqabudha. Karoonni jedhanii guddaan. Biiraa budinittis biyya kooti bakka bu'ee eeggaa taphadhu biyya koo bakka guddaarratti sadarkaa guddaarratti mul'isuu. Inni gosa roobii guddittiyyaa guddaa isa kan.
Gabaas sagalee Ameerikaaf Galbo Daawit Adaamarraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo gama feesbuukii raadiyoo akkasumas televiziyoonaan qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Ulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree akkasumas miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu Tigisti Gammeeti kan sirreessummeesse Amantii Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.